Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Xorazmlik 30 tonna bug'doyni tortib olgan ichki ishlar bo'limi xodimlarini reyderlikda aybladi. Prokuratura holatni o'rganmoqda.
Yetkami davlatni bog'avorli bug'doyi yo'q bida, ne bela tushunmaysiz? Nodaymingizlar, formal bosqimcha deymi?
O'zbekistonda Twitter, TikTok va VKontaktiga cheklov qo'yildi. Kitob bozorida reyd o'tkazgan dindorlar Da Vinci va Rembrandtni xalqqa yod deb topdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmlik 30 tonna bug'doyni tortib olgan IIB xodimlarini reyderlikda ayblamoqda. Prokuratura holatni o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 2 iyul kuni xabar qilingan Xorazmdagi ushbu voqea joriy yilning 19 iyun kuni sodir bo'lgan. Voqea Islom Rajabov yashaydigan Urganch tumani Yuqori bog' qishlog'i Qipchoq mahallasi E'tibor ko'chasi 37 uyda sodir bo'lgan. Manba voqea joyidan olingan videoni Ozodlikka taqdim qildi. Aftidan voqea bir paytning o'zida bir nechta telefonga yozib olinib, keyin montaj qilingan. Boisi videodagi ayrim harakatlarda uzilishlar kuzatiladi. Guvohlardan biriga ko'ra, voqea aslida 1 soatdan ko'proq davom etgan. Ozodlikka taqdim qilingan 10 daqiqalik video bir ayolning bir necha formali erkaklar bilan tortishayotgani holatidan boshlangan.
Meni uyimda erim yo'q, deb kiberasizlar sizlar. Ha, gildib sokina, ikkin noyabi.
Video davomida voqea sodir bo'layotgan uy oldida formali va formasiz erkaklar soni ko'paygani ko'rinadi. Guvohlarga ko'ra, 10 yaqin IIB xodimlari, bir nechta Milliy gvardiya xodimlari va Urganch tuman hokimligi vakillari voqeada ishtirok etgan. Videodagi gap-so'zlardan organ xodimlari uy egalari omboridagi bug'doyni olib ketishga kelgani anglashiladi.
Yetkami davlatni bog'avorli bug'doyi yo'q bida, ne bela tushunmaysiz? Men fermer bo'lmasam, boshqa bo'lmasam, meni telekime kirgan bug'ar necha kitasiz? Noqqiniz bor.
Tasvirlarda formali shaxslarning uy darvozasini kuch bilan ochgani, uy egalariga kuch qo'llagani holatlari ko'rinadi. Formalilarning xonadan egalaridan birining qo'lini qayrayotgani aks etgan va uning biroz o'tib yerda bir necha daqiqa davomida hushsiz yotgani ko'rinadi. Video davomida bir necha kishining ombordagi bug'doy ustida o'tirgan holda bug'doyni bermaymiz, bizni ham qo'shib olib ketinglar degan gaplari eshitiladi.
Men o'zim mulkim dekantilga taman 3 yildan beri yig'ni bor. Fermer vaqtdan qazanchini qarshi ko'paytirib keldi, azamatda hali hukumatda sadalar.
Keyin esa baqir chaqirlar fonida formali shaxslarning bir kishini kuch bilan IIB mashinasi tomon sudrayotgani aks etgan. Videoda uy egalari bug'doyni olib ketish uchun kelganlarga biror hujjat taqdim qilmaganliklarini bir necha bor pesh qilishgan. Videoda voqea nima bilan yakunlangani ko'rsatilmagan. 2 iyul kuni Ozodlik mobil muxbiri Yuqori bog' qishlog'i Qipchoq mahallasiga borib, voqea tafsilotlarini aniqladi. Rajabovlar uyda bo'lmagani sabab muxbir ular bilan uchrasha olmasa-da, Islom Rajabovning yaqinlari va qo'shnilari bilan suhbatlashdi. Rajabovning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea sodir bo'lgan 19 iyun kuni Islom Rajabov va uning ukasi Sobir Rajabov qo'liga kishan solingan holda kuch bilan IIBga olib ketilgan va o'sha kuni bir necha soatdan keyin qo'yib yuborilgan. Biroq ular uyga qaytguncha organ xodimlari Rajabovlar omboridagi bug'doyning hammasini olib ketishga erishgan. Mobil muxbir suhbatlashgan voqea guvohlariga ko'ra, o'sha kuni Rajabov omboridagi bug'doyni olib ketishga kelganlar o'zlarini tanishtirmagan va bug'doyni olib ketish haqida biror rasmiy hujjatni taqdim qilishmagan. Islom og'a organ xodimlarini reyderlikda ayblayapti, chunki ular umuman noqonuniy ish qilishdi, dedi Islom Rajabov yaqinlaridan biri. Islom Rajabovning yaqinlariga ko'ra, u bug'doyning kuch bilan tortib olingani va ukasi bilan ikkalasini IIBga majburan olib ketilgani yuzasidan turli tashkilotlarga ariza bilan murojaat qilgan, biroq bundan hozircha biror natija bo'lmagan. Xorazm viloyat prokuraturasi Islom Rajabov xonadonida sodir bo'lgan voqea yuzasidan e'lon qilgan ma'lumotda aytilishicha, Islom Rajabov Xiva Sezam MCJ'ga tegishli dala maydonining 30 gektar qismiga Xorazmdon mahsulotlari bilan shartnoma tuzmasdan o'z boshimchalik bilan g'alla ekkan. Rasmiy xabarga ko'ra, Rajabovlar oila a'zolari bilan Agroinspeksiya tuman bo'limi xodimlari o'rtasida janjal kelib chiqqani sabab IIB xodimlari jamoat tartibini saqlash uchun jalb qilingan. Viloyat prokuraturasi xabarida Islom Rajabov uydan olib ketilgan bug'doy 17.2 tonna bo'lgani va u hozir Xorazmdon mahsulotlariga topshirilgani aytilgan. Ayni paytda Rajabov yaqinlariga ko'ra, bug'doy aslida 30 tonna bo'lib, organ xodimlari g'allani Rajabov omboridan olib ketilayotgan paytda o'lchamagan va xonadon egalariga hech qanday dalolatnoma ham bermagan. Rasmiy xabarga ko'ra, hozirda Xiva Sezam MCJ rahbari hamda tuman ishchi guruh a'zolari, shuningdek IIB xodimlari xatti-harakatlariga huquqiy baho berish maqsadida Urganch tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.
Ozod tarmoq.
O'zbekistonda Twitter, TikTok va VKontakteiga cheklovlar qo'yildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasi nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi hisoblangan O'zkomnadzor shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qonunbuzarliklar sababli ba'zi ijtimoiy tarmoqlarning ishini cheklab qo'ydi. Tegishli ijtimoiy tarmoqlar 2021 yil 2 iyuldan boshlab shaxsiy ma'lumotlar subyektlarining huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgan va internet tarmog'ida tegishli resurslardan foydalanish O'zbekiston Respublikasi hududida cheklangan. Aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilgunga qadar belgilangan tartib amalda bo'ladi, deyiladi agentlik bildiruvida. Agentlik aynan qaysi ijtimoiy tarmoqlar cheklovlariga tushib qolganiga aniqlik kiritmagan. Gazeta UZ xabarga ko'ra esa foydalanuvchilar Twitter, TikTok va VKontakte ishlarida uzilishlar bo'layotgani, shuningdek media fayllar sekin yuklanayotgani yoki umuman yuklanmayotgani haqida xabar berishmoqda. O'zbekistonda Skype messenjeri ham ishlamayapti. 16 apreldan boshlab shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga yangi qo'shilgan 27 modda kuchga kirgandi. Bu moddaga ko'ra O'zbekiston fuqarolarining shaxsiga doir ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan serverlarda saqlanishi talab qilinmoqda. Qonun kuchga kirgach O'zkomnadzor, Google, Facebook, TikTok, Telegram va boshqalar daxil O'zbekistondagi ommabop internet serverlar ma'muriyatiga ogohlantirish xatlar yuborgan. Ulardan O'zbekiston fuqarolarining shaxsiga oid ma'lumotlarni respublikaga olib kelib saqlash talab qilinyapti. Rasmiylarga ko'ra olib kelinishi talab qilinayotgan shaxsiy ma'lumotlar sirasiga fuqarolar tarmoqda ro'yxatdan o'tish uchun ishlatadigan ism, familiya, telefon raqam va pasport ma'lumotlari kabilar kiradi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev TikTok foydalanuvchilarini Amir Temur va shoir Alisher Navoiyga qo'yilgan tarixiy obidalarni haqorat qilgan uchun tanqid qilgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kitob bozorida reyd o'tkazgan dindorlar Da Vinci va Rembrandtni xalqqa yod deb topdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 28-iyun kuni O'zbekiston Islom akademiyasi rektori, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi raisi o'rinbosari Muzaffar Kamilov, Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abduazimov va Farg'ona viloyat Toshloq tuman masjidining sobiq imom xatibi Shukrullo Egamberdiyevlar boshchiligidagi dindorlar guruhi Toshkent markazidagi kitob do'konlarini ularda sotilayotgan kitoblar islomiy mafkuraga to'g'ri kelish-kelmasligi yuzasidan taftish qildi. Taftishchilar guruhining Navoiy ko'chasida Chorsu guzariga yaqin joylashgan bir necha do'konlarga kirib kitoblarni ko'zdan kechirgani bir soatdan oshiq davom etadigan videoda aks etgan. Taftish davomida bu tadbir ishtirokchilari Rossiya kitoblari degan peshtaxta osilgan do'konga kirishadi. Videoda kitob do'koni sotuvchisining qo'rqinch to'la, reyd o'tkazayotgan komissiya a'zolarining esa qahrli qiyofalari ko'rinadi. Videoda Din ishlari qo'mitasi raisi o'rinbosari Muzaffar Kamilov do'kondagi kitoblarning zararini uqtirgani eshitiladi. Bizning e'tiqodimizga zid bo'lib qolgan joylari bor, sharqshunoslarning nuqtai nazaridan yozilgan hollari bor. Bu kitoblar jamiyatdagi mavjud e'tiqodiy masalalarni buzib qo'yadi. Kitoblar birinchi galda e'tiqodimizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Keyin axloqimiz, bizdagi urf-odat, yurish-turish, qadriyat masalalari bor, deydi Muzaffar Kamilov videoda. Shundan keyin so'z olgan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abduazimov bu do'kondagi barcha kitoblarda muammo bor, deya ta'kidlaydi. O'zi aslida kitobni tashqaridan kiritayotib bojxona ko'rigidan o'tkazilganda qattiq nazorat qilish kerak. Bu degani kitobga to'sqinlik emas, balki noto'g'ri tushunchalarga to'sqinlik degani. O'zi bu kitob masalasida muammo bor. Kitobni nazorat qilish tizimi chotki ishlayotgani yo'q, ochiq aytish kerak. Mana kitoblarni bitta-bitta ochib ko'rdim. Hammasida muammo bor. Yalang'och odamning rasmini qo'yib qo'ygan, Da Vinchini anavi eski aniqalari, Rembrandtning asarlari, bularni kimdir san'at deydi-da, lekin bu millatning asliga salbiy ta'sir qiladi degan narsalardir. Bu faoliyatni chegaralashimiz kerak, ideolog sifatida, deydi Abror Abduazimov. Bu gapni aytgan Abror Abduazimov Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi bo'lgani uchun u ideologiya degan islom ideologiyasini nazarda tutyapti deb tushunishi mumkin. Shundan so'ng Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Isroil yozuvchisi Yuval Noy Hararining o'zbek tiliga tarjima qilingan Sapiens insoniyatning qisqacha tarixi degan kitobini zararli, erkak muallifini esa bir erkakning xotini deb kesatadi. Uchrashuv davomida dindorlardan tarkib topgan komissiya Bermud uchburchagini fitna, Larisa Burakovaning kitobini esa mavjud tuzumni ag'darishga chorlov o'laroq o'zbek o'quvchisi o'qimasligi kerak adabiyot deb topishdi. Ozodlik muxbiri Din ishlari qo'mitasidan mazkur reyd borasida izoh ola olmadi. Islom sivilizatsiyasi markazi matbuot xizmati esa o'z xodimini Abror Abduazimovning shaxsiy fikrlari markaz nuqtai nazarini anglatmasligini bildirish bilan kifoyalandi. Dindorlarning kitob do'konlaridagi reydi aks etgan video ostidagi aksar izohlar tanqidiy ruhda. Tarmoq yuzeri Lola Aziz bu komissiya reydini bolalar bog'chasi deb ataydi. O'zlaridan senzor yasab olishgan. Bularni o'zi umrida bir marta diniy kitobdan boshqa biror adabiyot o'qishmagan. Aqliy darajasi plintusdan pastda. Pazorishchi. Bular kim? Ularga kim vakolat berdi butun O'zbekiston aholisiga tavsiyalar berib tekshiruvlar olib borishga? Ularning nima haqqi bor? O'zlaricha katta inspeksiya, Detskiy sad, deb yozadi Lola Aziz. Toshkentlik jurnalist Farida Sharif Ozodlik bilan suhbatda bu komissiya kim tomonidan vakil qilingan degan savolni o'rtaga tashlar ekan bunday dedi. Bu reyd meni hayratga soldi, chunki kim tomonidan vakil qilingani noma'lum kishilar kitob magazinlarini obxod qilib nimani o'qish mumkin u nimani o'qish mumkin emasligini ko'rsatib yurishibdi. Keyin tushunib yetsam, bular O'zbekiston hukumati uchun qora ishni qilib bermoqda. Ularda hukumat bergan kart blansh borligi aniq. Ayni paytda hukumat qo'zichoqday beozor mavqeda qolmoqda. Buning fonida senzura, qo'rqitish va aholini diniy afyun bilan vos-vos qilish tez suratda davom etmoqda, dedi Farida Sharif. Reydga munosabat bildirgan tarmoq faoli Abror Xayrullayev o'zbeklar nima o'qishini nahotki shular belgilasa deb hayratlanadi. Nima sababdan bu o'zboshimchalar to'dasi o'zbek xalqini butun dunyoda tan olingan va vaqt sinovidan o'tgan san'at asarlari bilan tanishish huquqidan mahrum qilishi lozimligi haqida gapirmoqda. Haqiqiy o'zbek yozuvchilari, Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlar bunday domlalarni ko'rib qo'rqib ketishgan bo'lardi. O'zbekistonda ilm rivojlanishi uchun arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan kitoblarni emas, balki chet el ilmiy kitoblarini o'qitish lozim. Lekin bu har bir o'zbekining o'z tanlovi bo'lishi lozim. Har xil abror va mahallayu komitetlar kim nima o'qishini hal qilishga haqqi yo'q, deya munosabat bildirgan faol.
Dastur davomida Xitoy kommunistik partiyasi tashkil etilganiga 100 yil to'ldi. Belarus go'zali tanlovida qatnashishga talabgorlardan hukumatga sodiqlik talab qilinmoqda. Rossiyada qizil hududda ishlagan vrach va hamshiralarga ustama pul to'lanmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoy kommunistik partiyasi tashkil etilganiga 100 yil to'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1-iyul kuni Xitoyda hukmron kommunistik partiyaning 100 yillik yubileyi nishonlandi. Pekin partiya bir asrga to'lgan kunda Xitoyning jahon miqyosida o'sib borayotgan ta'sirini hamda mamlakat ichidagi iqtisodiy va siyosiy g'alabalarini olqishladi. Xitoy Xalq Respublikasi prezidenti Si Szinpin Tiananmen maydonida to'plangan olomon oldida nutq so'zladi. Xitoy rahbari partiya mamlakatni qashshoqlikdan qutqarganini ta'kidladi va Xitoyning harbiy va siyosiy faolligini kengaytirishga va'da qildi. O'zini bizdan axloqiy jihatdan ustun ko'radiganlar va bizga aql o'rgatish huquqiga egaman deb hisoblaydiganlar vazini qabul qilmaymiz, dedi Xitoy rahbari. Biz hech qachon boshqa biror mamlakat xalqini bezovta qilmaganmiz, ezmaganmiz yoki bo'ysundirmaganmiz va bunday qilmaymiz ham, deya so'zini davom ettirdi Si. Xuddi shu tamoyilga binoan biz hech qachon hech kim Xitoyga zo'ravonlik qilishiga, zulm o'tkazishiga yoki bo'ysundirishiga yo'l qo'ymaymiz. Kim bunga urinib ko'rsa, 1.4 milliard odam qurgan temir devorga duchor bo'ladi, dedi u. Xitoy rahbarining guldiroz qarsaklar bilan kutib olingan nutqi Pekin dunyo ishlarida qat'iy va kattaroq rol o'ynay boshlagan hamda mamlakatda millatchilik ruhi avjolayotgan bir pallaga to'g'ri keldi. So'nggi 40 yil ichida Xitoyda turmush darajasi sezilarli darajada yaxshilandi va mamlakatning xalqaro moliyaviy va siyosiy ta'siri oshdi. Bunga qaramasdan tahlilchilar ko'plab davlatlar Xitoyning yuksalishidan foyda ko'rayotgan bo'lsa-da, Pekinning iqtisodiy ta'siri ostida bo'lgan mamlakatlarda demokratiya va inson huquqlari yemirilayotganiga ishonadilar. Ularning ta'kidlashicha, ushbu tendensiya Xitoy kommunistik partiyasining mamlakat ichidagi va chet eldagi obro'si o'rtasida tobora oshib borayotgan tafovutdan dalolat beradi. Xitoy diplomatiyasida ichki siyosat har doim birinchi o'rinda turadi va Pekinning so'nggi bir necha yil ichidagi faoliyati ana shu ichki auditoriyaga qaratilgan, dedi Xitoyning Fuqarolik armiyasi kitobi muallifi Peter Martin Ozodlikka bergan intervyusida. Aksar hukumatlar Xitoy o'z modelini butun dunyo bo'ylab tarqatishga urinishidan xavotirda. Shuning uchun xalqaro miqyosda kommunistik partiya rahbarligidagi Pekin bo'yicha 1970-yillardan beri kuzatilmagan darajada xavotir yuzaga kelgan, dedi u. Dunyoning aksariyat qismi Xitoyda tarqala boshlagan COVID-19 pandemiyasi bilan kurashar ekan, Pekin o'zining geosiyosiy ta'sirini kuchaytirishga kirishdi. Natijada dunyoning ayrim qismlarida Xitoy ta'siri yanada kuchaydi. Pekinning ayrim mamlakatlar bilan munosabatlari yomonlashdi. Pew tadqiqot markazi 30-iyun kuni Shimoliy Amerika, Yevropa, Osiyo va Tinch okeanidagi 17 rivojlangan mamlakatda o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat mamlakatlar Xitoy haqida salbiy qarashga ega. So'nggi bir yil ichida Xitoy Avstraliya bilan savdo mojarosini boshladi. Hindiston bilan chegarada harbiy to'qnashuvni boshdan kechirdi. Bahsli Janubiy Xitoy dengizining ayrim qismlarini o'z nazorati ostiga oldi. Xitoy Xinjiang viloyatida 1 million yoki undan ham ko'p uyg'ur, qozoq va boshqa musulmon xalqlar vakillarini konsentratsiya lagerlarida saqlayotgani Pekinning ko'plab boshqa mamlakat bilan munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Pekinning Markaziy Osiyo hukumatlari bilan aloqasi mustahkam bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, Xinjiangdagi lagerlar qo'shni davlatlar bilan ziddiyatni kuchaytirdi va mahalliy aholi orasida Xitoyga nisbatan salbiy qarashlarni keltirib chiqardi. Masalan, Qozog'istonda Xitoy tuzumiga qarshi norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Ayni paytda AQSh hukumati va qator g'arb parlamentlari Xitoyning Xinjiangdagi harakatlarini genotsid deb baholadi. Xinjiangdagi huquqbuzarliklar tufayli Yevropa Ittifoqi Xitoyga qarshi sanksiya joriy qildi. Pekin ham bunga javoban o'z sanksiyalarini kiritdi va natijada may oyida Bryussel va Pekin o'rtasida imzolangan yirik sarmoyaviy bitim muzlatib qo'yildi. Xitoyning shu nomli millatchi filmlar franshizasidan olingan Bo'ri jangi diplomatiyasi ko'plab g'arb mamlakatlari qarshiligiga uchrab keladi. Yevropa bo'ylab Xitoy bilan bir necha diplomatik mojaro sodir bo'ldi. COVID-19 vaksinalarini hadya qilish va imtiyozli narxda sotish orqali olib borayotgan vaksina diplomatiyasi Xitoyga o'z ta'sirini kengaytirish va siyosiy manfaatlarini ko'zlash uchun qo'shimcha zamin yaratgani aytilmoqda. 24-iyun kuni g'arb diplomatlari Pekinni Ukrainaga bosim o'tkazishda aybladi. Ularning so'zlariga ko'ra, Pekin Kiyevni Xinjiangda ko'proq tekshiruv o'tkazish chaqiriqlarini qo'llamaslikka undagan, aks holda va'da qilingan vaksinalar eltib berilmasligini aytgan. Xitoy rasmiylari bu ayblovni rad etdi. Pekin atrof muhitni muhofaza qilish siyosatidan tortib, Xinjiangacha bo'lgan masalalar bo'yicha o'z pozitsiyasini yumshatmoqchi emas, deydi Martin. Xitoy xalqaro miqyosda qiyinchiliklarga duchor bo'layotganiga qaramay, hali ham dunyo bo'ylab o'z ta'sirini kengaytirmoqda. Bunday fikrni Osiyo tadqiqotlari milliy byurosining katta xodimi va Fransiya mudofaa vazirligining Xitoy bilan bog'liq strategik masalalar bo'yicha sobiq maslahatchisi Nadej Rollan ilgari surdi. Rivojlanayotgan dunyo Xitoy o'z ta'sirini kengaytirish uchun tobora ko'proq chora ko'rayotgan va natijaga erishayotgan ulkan maydon, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. So'nggi yillarda Pekin Afrika, Yevrosiyo va Latin Amerikasi bo'ylab diplomatik aloqalarni kengaytirdi hamda o'zining bir makon bir yo'l loyihasi doirasida ko'p milliard dollarlik infratuzilma loyihalari bo'yicha bitimlar imzoladi. Xitoy boshqa davlatlarning boshqaruv tizimini shakllantirishga faol harakat qilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz, dedi Rolland. Hali hammasi amalga oshirilmayapti, ammo kelajak uchun poydevor qurilayotganini ko'rib turibmiz, dedi u. 28-iyun kuni Si va Rossiya prezidenti Vladimir Putin video muloqot o'tkazib, ikki mamlakat o'rtasida o'sib borayotgan hamkorlik haqida suhbatlashdi. Ikki rahbar Xitoy va Rossiya o'rtasidagi yaqin qo'shnichilik va do'stona hamkorlik shartnomasini ham 5 yilga uzaytirdi. Xitoy Serbiyada kuzatuv kameralari va ma'lumot to'plash, saqlash va boshqarishni o'z ichiga olgan aqlli shahar loyihasini amalga oshirmoqda. Xitoy kompaniyasi shuningdek, so'nggi yillarda Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari bilan bitim imzolab, bu mamlakatlarga kuzatuv va yuzni aniqlash texnologiyalarini yetkazib berishni boshladi. Bunday tizimlar rasmiy ravishda yo'l harakati va fuqarolarni kuzatish tizimlari sifatida sotiladi, ammo ushbu texnologiyadan foydalanish axloqiy va inson huquqlari bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Xitoyning o'zida bunday texnologiyalar allaqachon keng tarqalgan, jumladan Xinjiangda ushbu texnologiya yordamida uyg'urlarning har bir qadami kuzatib boriladi. Xitoy global miqyosda ta'lim sohasiga ham aralasha boshladi. Serbiyaning 3 universiteti Jiao Tong universiteti bilan hamkorlik shartnomasini imzolab, uzoq muddatli madaniy aloqalarga yo'l ochdi. Shuningdek, Budapeshtda Shanghaydagi Fudan universiteti bilan hamkorlikda yangi universitet ochish rejalashtirilmoqda. Bu Yevropa ittifoqi hududidagi ilk Xitoy universiteti bo'ladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada qizil hududda ishlagan vrach va hamshiralarga ustama pul to'lanmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada o'tgan yildan beri qizil hududda ishlayotgan tibbiyot xodimlari va'da qilingan ustama haqlarini hanuzgacha olisha olmayapti. Ustama to'lovlarini hukumat o'tgan yili aprelda joriy qilgan edi. O'shandan beri mintaqaviy vazirliklar va kasalxonalar ma'muriyati bu mablag'larni o'zlashtirish uchun turli nayranglarni o'ylab topishmoqda. Irkutsklik oliy toifali diagnostika shifokori Sergey Kovalchukni bemorlar juda qadrlashadi. U ishlaydigan klinika rahbariyati esa aksincha. Xushlamasliklari sababi shundaki, u COVID bemorlari bilan ishlaydigan xodimlarni rag'batlantirish masalasida boshliqlar bilan murosa qilmaydi va vaqti-vaqti bilan matbuotda chiqish qilib, kasalxonada rag'batlantirish pullari qanday taqsimlanayotgani haqida oqizmay-tomizmay gapirib beradi. Shahar perinatal markazida ancha paytgacha quyidagi sxema qo'llangan. Odamlar bir oy to'liq ishlab, ish haqlarini olishar, oradan bir muncha vaqt o'tgach ma'muriyat yuridik bo'limidan xodimlar kelib, pulning bir qismini naqd ko'rinishda kasalxona kassasiga qaytarishni talab qilishardi, deya hikoya qiladi Nur diagnostikasi bo'limi mudiri Sergey Kovalchuk. Bosh vrach bilan orasi buzilishini xohlamaganlar axiri har biri 30 dan 40 ming rublgacha, ya'ni o'rtacha 500 dollardan pulni kassaga topshirishadi. Nimaga aynan naqd pul bilan qaytarish kerakligini esa aytishmaydi. Na bosh vrach va na buxgalter. COVID bemorlari bilan ishlagan tibbiy xodimlarning bir qismiga ustama to'lash rad etiladi. Chunonchi hamshira Aleksandra Kartaviniga sizni qizil hududga hech kim majburlab jo'natmagan, deb javob berishibdi. Bosh shifokor aytishicha biz ko'ngilli bo'lib kelgan emishmiz, hech qanaqa tibbiy yordam ko'rsatmabmiz. Shuning uchun bizga hech qanday to'lov to'lanmas ekan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ham, prokuraturaga ham yozdim. Ularning javobi bosh vrachniki bilan bir xil bo'ldi, deydi Aleksandra Kartavina. Provardida ayol qonuniy haqqi uchun kurashishdan voz kechib, kasalxonada ishini davom ettiradi. Klinika rahbariyati Настоящее время telekanalining mazkur vaziyat yuzasidan izoh berish haqidagi so'roviga hozircha javob bergani yo'q. Qarshilik ko'rsatishga uringanlarni, qonunchilikda qayd etilgan barcha normalar amal qilishini talab qilayotganlarni bo'shatib yuborishyapti. Sentyabr oyida 7 vrachimiz gubernatorga murojaat bilan chiqdi, davom etadi Sergey Kovalchuk. Nijniy Tagildagi tez yordam stansiyasi xodimlari to'lovlarning mahalliy byudjetdan to'lanadigan qismini salkam 2 oy kech olishdi. Tez yordam feldsheri Irina Shalunovaga ko'ra, bu summani yana kamaytirishmoqchi. Farmonda ORVI pnevmoniya deb aniq ko'rsatilgan bo'lsa-da, harchand bahslashmaylik, iqtisodchilarimiz uni o'z bilganlaricha talqin qilib, biz faqat COVID uchun to'laymiz deb oyoq tirab olishgan. Gubernatorlik to'lovlari nima bo'larkin, uni to'xtatib qo'yishmasaydi, xavotirlanadi Shalunova. Covid bemorlari bilan aloqada bo'lgan xodimlarning aynan qaysi xizmatlari uchun qancha miqdorda haq olishini hech kim, hatto tibbiyot xodimlarining o'zlari ham aniq aytisha olmaydi. Ba'zi mintaqalarda, masalan, Perm o'lkasida hatto shifokor aynan qaysi smenada bemor bilan aloqada bo'lgani ham muhim ekan. To'lov uning asosiy ishda yoki o'rindoshlik asosida ishlaganidan kelib chiqib hisoblanar ekan. Agar bu asosiy ish joyingiz bo'lsa, bir sutkalik navbatchilikning hammasiga to'lashadi. Lekin o'rindoshlik asosida ishlayotgan bo'lsangiz, yarmini olasiz. Ularning normativ smena degan termini bor. U ish haftasi uzunligining 5dan 1ini tashkil qiladi. Raqamlarga aylantiradigan bo'lsak, agarda men asosiy stavkam bo'yicha bir sutka ishlasam va bemorlardan COVID-19 chiqsa, taxminan 3 normativ smenaga haq yozishadi, deydi Perm tibbiy tez yordam stansiyasi tibog'asi Artyom Bariskin. Tibbiyot kasaba uyushmalari fikricha, mintaqaviy sog'liqni saqlash vazirliklari va alohida tibbiyot muassasalarining kimga, nima uchun va qancha to'lashga doir qarorlari aksar hollarda hukumat qaroriga ziddir. Tibbiyot xodimlari mintaqalararo kasaba uyushmasi Rossiya bosh prokurori Igor Krasnovga xat yozib, sog'liqni saqlash vazirligining xatti-harakatlariga huquqiy baho berishni so'ragan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Shavkat Mirziyoyev g'alladan bo'shagan yerlarni kambag'allarga berishni buyurdi. Fermerlar bundan norozi. Soqolni tanqid qilgan xalq artisti Yodgor Sa'diyev virtual sazoi qilindi. Eronda neft sanoati ishchilari ish tashlamoqda. Haga tribunali Milashevich safdoshlarini 12 yilga qamashga hukm qildi. Banklar yoshlarga kredit berolmayapti. Xodimlar uyma-uy yurib qarz undirmoqda. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Vashingtonda amerikalik hamkasbi Blinken bilan uchrashdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
30-iyun kuni Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi Mirzokirov 12 yashar o'quvchisiga jinsiy aloqa taklif qilgan o'qituvchi ishi bo'yicha qaror chiqardi. O'zbekiston tumani maktablaridan birida musiqa o'qituvchisi bo'lib ishlagan 42 yashar erkakka ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi qo'llanilib, unga 15 sutkalik ma'muriy qamoq tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 30-iyun kungi sud qarori bu ishdan bevosita xabardorlarning ozodlikka bildirishicha, o'quvchi qiz oilasi, qolaversa mazkur jinoyatdan xabardor jamoaning keskin noroziligiga uchragan. Ozodlik ko'rgan sud hujjatlarida yozilishicha, joriy yilning 24-may kuni O'zbekiston tuman XTBga qarashli umumta'lim maktabi o'qituvchisi 5-sinfda o'qiydigan o'z o'quvchisiga shilqimlik qilib, uyatli ma'noda jinsiy aloqani nazarda tutuvchi xat yozgan. Qizcha maktabda fe'li shustri va ishonuvchan bo'lgan. Musiqa o'qituvchisi unga uyatli so'zlar bilan jinsiy aloqa taklif qilgan. U bu xatni ota-onasiga olib borgan va ular ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan yozishgan. O'qituvchi o'sha kuniyoq ishdan haydalgan. Ota-onalar o'ldiramiz deb uni qidirishgandan keyin 42 yashar erkak uyidan qochib ketgan. Kecha 30-iyun kuni bu shaxsni ushlashdi. Jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudida sud qilindi. Unga nisbatan 183 moddaga asosan shilqimlik, ya'ni 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilandi, dedi ozodlik bilan bog'langan Farg'ona adliya tizimi mulozimi. Adliya tizimi mulozimiga ko'ra qochib ketgan o'qituvchini Ichki ishlar boshqarmasi inspektori Sardor Odilov ushlab sudga olib kelgan. 30-iyun kungi sud jarayonidan xabardor mulozimga ko'ra, qaror jabrlanuvchi yaqinlari tomonidan keskin norozilik bilan qarshi olingan. Ozodlik bilan gaplashgan O'zbekiston tumani yashovchi onalardan biri sud tizimini jinoyatchiga yon bosish orqali voyaga yetmagan bolalar, xususan qizlar xavfsizligiga tahdid solayotganlikda aybladi. Bu ertaga chiqib kelib hech narsa ko'rmagandek yuraversa, bir yildan keyin o'qituvchilikka qaytaman desa, uni hech kim to'xtata olmaydi-ku. Qizlarimizni maktabga yuborishga ham qo'rqib qoldik. Bunaqa odamlarning maktabda ishlashi nari tursin, bolalar yoniga yaqinlashishini taqiqlash kerak emasmi? Sud bolalarimizni bunaqa pedofillardan himoya qilmasa kim qiladi? Bundan keyin odamlarning kuni samosudga qolmay nima qilsin? Ozodlik bu savolga bevosita ish yuzasidan qaror chiqargan sudya Mirzakirovning o'zidan javob olishga urindi, ammo 1-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudi telefon raqamlariga javob bermadi. Ish tafsilotlaridan xabardor adliya tizimi xodimi, qolaversa sud qarorida yozilishicha, sudlanuvchiga yengil jazo berilishiga. U faqat xat yozgan xolos, lekin qizga qo'li bilan tegmagan, o'pmagan, quchoqlamagan degan holat asos sifatida keltirilgan. Sudga seks taklif qilingan xat ashyoviy dalil sifatida qo'shilgan. Ya'ni o'qituvchi o'quvchi qiz bilan jinsiy aloqa qilsagina jinoyat bo'lardi degan ahmoqona asos keltirildi, deydi Ozodlik isbotlashgan mutaxassis. Ozodlik mikrofonsiz gaplashgan huquqshunoslardan biri O'zbekiston tumanidagi bu voqeaning huquqiy jihatdan noto'g'ri tasniflanganini bildirdi. Bu shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining kamida 3 moddasini qo'llash kerak edi. 1-si 25-chi modda. Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish. 2-si 121-chi modda. Ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish. Xizmat moddiy yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lgan ayolni jinsiy aloqa qilishga yoki jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirishga majbur etish. 3-si 129-chi modda. 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish. Bularning hammasi qo'llanilganda adolat qaror topgan va bu kimsa tegishli tarzda bir necha yillik qamoqqa hukm etilgan bo'lardi, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan advokat. Bu va Ozodlik gaplashgan huquq tizimining boshqa ayrim vakillari O'zbekistonda pedofiliya jinoyatlarini bekitish, ularni jamoatchilik muhokamasiga olib chiqmaslikka urinish holatlari amalda qolayotgani xususida xavotir bildirdi. Ozodlik hozircha jabrlanuvchi o'quvchi qiz yaqinlari bilan bog'lana olmadi. Shu bois ularning sud hukmi ustidan shikoyat berish bermaslikka qaror qilganini aniqlay olmadi.
O'zbekiston fermerlik. Mirziyoyev g'alladan bo'shagan yerlarni kambag'allarga berishni buyurdi. Fermerlar norozi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shu kunlarda butun mamlakat bo'ylab fermerning bug'doydan bo'shagan yerlari temir daftarga kiritilganlarga 20 sotixdan tomorqaga bo'lib berilmoqda. Fermerlarga bug'doydan bo'shagan dalalarning 20%ini kambag'allarga tomorqa uchun ajratish majburiyati yuklangan. Fermerlarga ko'ra, qarshilik qilganlarni yerlarini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Ozodlikka Namangandan bog'lanib, xavfsizlik sabab anonim qolishni so'ragan fermerga ko'ra, uning bug'doydan bo'shaga 10 gektar yeri temir daftarga kiritilganlar uchun tortib olingan. Fermerlar uchun hukumatning bu qarori kutilmagan zarba bo'ldi. Har bir fermerning g'alla maydonlarining 20% qismi kambag'allarga tomorqaga berish uchun olib qo'yilyapti. Meni ham 10 gektar yerimni olishdi. Qarshilik qila olmadim. Yerimni tortib olish bilan tahdid qilishga rozi bo'ldim, dedi namanganlik fermer. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Namangan viloyatida bu yil 1600 fermer xo'jaligi tomonidan 67750 gektar maydonda bug'doy yetishtirilgan. Hozirgacha fermerlarning bug'doydan bo'shagan yerlaridan jami 10000 gektarida kambag'allar turli ekinlarni ekishga ulgurgan. Namangan viloyati Uchi tumanida yashovchi temir daftarga kiritilgan oila bekasining ozodlikka aytishicha, u 20 sotix tomorqasiga maosh ekkan. Biz juda xursandmiz. Xudo xohlasa, maosh yaxshi pishsa, sotib pulini ro'zg'orga ishlatamiz. Bugun yana bir xushxabar eshitdik. Prezidentimiz Mustaqillik bayramiga temir daftardagi oilalarning har bir bolasiga maktab uchun 500 ming so'mdan berilishini aytibdi. Demak, 2 bolam uchun 1 million so'm olamiz, deydi uychilik ayol. Uychilik ayoldan farqli temir daftardagilarning barchasida ham tomorqalardan foydalanish rejasi yo'q. Ozodlik suhbatlashgan namanganlik fermerlarga ko'ra, tomorqa olgan kambag'allarning atigi 30% ekin ekishni rejalagan. Har bir massivdan kamida 250 gektar yer maydoni tomorqa uchun tortib olinmoqda. Tomorqa olgan fermerlar esa yerni boshqa shaxslarga sotib yubormoqda yoki fermerning o'ziga pullamoqda. Ba'zilari 300 kilo bug'doy evaziga yerdan voz kechmoqda. Ba'zilari 500 ming so'mga yerni fermerga qaytarishga rozi bo'lyapti. Fermerlar o'z yerimizni kambag'allardan sotib olib, o'zimizga qaytaryapmiz. Yer olganlarning 30%igina tomorqasiga biror narsa yekyapti. Qolganlari kelishib sotib ketmoqda, dedi
namanganlik fermer. Fermer yerini kambag'allarga tomorqa uchun berish amaliyoti nafaqat Namanganda, balki butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda. Fermer xo'jaligimizda 70 gektardan ortiq g'alla maydoni bor. Bu yil 250 tonnadan ortiq g'alla ekdik. Endi shu bo'shagan yillarni takroriy ekin uchun tayyorlab, mosh ekamiz deb turganimizda hokimlikdan kelib shu yerni 20 gektarini temir daftardagilarga berasan deyapti. Yonida militsiya xodimlari bilan kelgan. Ular eplay olmaydi yerni desak, yo'q berasan, eplamasa o'zing yonida turib ekasan, kerak bo'lsa ekib ham berasan. Prezident topshirig'i bu deyishdi, deydi. Yeri olib qo'yilishidan qo'rqib ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik fermer. Ozodlik bog'langan hokimliklar vakillari fermerlar yerlari tomorqaga majburan olinayotganini inkor qildi. Jumladan Jizzax viloyati hokimligining qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul rasmiysi tomorqa uchun yerlar fermer xo'jaliklari imkoniyatidan kelib chiqib ajratilayotganini aytdi. Qaytanga fermerlar rahmat deyishyapti, chunki ularga ham foyda. Ekindan bo'shagan yerlarga ishlov berishga ulgurmayotganlar bor. Hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q, dedi ismini ochiqlamagan hokimlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Fermerlarning yerini kambag'allarga tomorqaga berish amaliyoti Mirziyoyevning joriy yil 8-iyundagi farmoniga muvofiq amalga oshirilmoqda. Mirziyoyev 17 iyun kuni Andijon viloyatiga safari chog'ida ham temir daftardagilarga tomorqa berish masalasiga to'xtalib, tomorqani kambag'allarga 10 yil muddatga berish tartibi yo'lga qo'yilishini ta'kidladi.
G'alladan bo'shagan joylarni kam ta'minlangan odamlarimizga o'zimiz ekib beramiz, o'zimiz qaratib beramiz birinchi marta. O'zimiz mahsulotni sotib olamiz, lekin u birinchi marta. Lekin o'shani umidi bo'lsa, kelgusi yil o'zi qiladi. 10 yilga beramiz.
Rejaga ko'ra, joriy yildan boshlab g'alladan bo'shagan qariyb 100 ming gektar yer maydonlarini ishsiz aholiga dehqonchilik uchun berish orqali 500,000 kishini ish bilan ta'minlash ko'zlangan.
O'zbekiston siyosat.
Soqolni tanqid qilgan xalq artisti Yodgor Sa'diyev virtual sazoyi qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyevning soqol qo'yish haqidagi tanqidiy fikrlari aks etgan video Namangan viloyati 3 tuman hokimligi axborot xizmatining rasmiy sahifasida joriy yilning 17 iyun kuni tarqalgani ortidan tarmoqning o'zbek segmentidagi diniy kontent mansublari san'atkorga qarshi haqorat kampaniyasini boshlashdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan, milliy va umuminsoniy xavfsizlikka rahna solayotganlikda ayblanib qidiruvga berilgan 47 yashar Sodiqjon Muhammadiyev, Sodiq Samarqandiy YouTube kanali orqali chiqish qilib, Yodgor Sa'diyevni dindan chiqqanlikda aybladi. Tarmoqdagi nizoli chiqishlar bilan tanilgan Islom madaniyat markazi xodimi Abror Abdoazimov, Abror Muxtorali va boshqa o'nlab youtuberlar Sa'diyevga qarshi haqoratli video chiqishlar qilishdi. Video chiqishlarida Sa'diyev jirkanch artist, o'ldirilishi joiz bo'lgan tog'ut, ayollar libosini kiygan xizalak kabi haqorat va tahdidli so'zlar bilan nishonga olindi. Youtuberlardan biri Sa'diyevning Kelinlar qo'zg'aloni spektaklida o'ynagan rolini misol keltirib, lozim ishdan kiyib likillagan xizalaklar bizga nasihat qilib boshladi, deya kesatadi. Sa'diyevning ayol kishi rolini ijro qilgani aks etgan tasvir yonida soqoli uzun mullalar turgan surat, montaj qilingan posterlar tarmoqning yirik platformalarida tarqalib, xalq artisti Yodgor Sa'diyev virtual sazoyi qilindi. Ozodlik 30 iyun kuni Yodgor Sa'diyevning o'zi bilan bog'lanib qisqa suhbatlashdi. 16 iyul kuni 75 yoshga to'lishi bilan bog'liq tadbirlarga tayyorgarlik ko'rayotgan xalq artisti shu kunda betob ekanligini aytdi. Ayni paytda bu betoblikning internetdagi haqorat marakasi bilan aloqasi yo'qligi va bu haqoratlar javob berib bo'lmaydigan darajada tuban ekanligini ham Sa'diyev ta'kidladi. Burchagida Namangan viloyati 3 tuman hokimligi matbuot xizmati logosi bor videoda Yodgor Sa'diyev soqol qo'ygan o'zbek yoshlari haqida mana bu gaplarni aytgan edi. Yigitlarning ko'p soqol qo'yadigan bo'lgan, haliyam bir yigitdan so'radim. Yoshing nechida desam 18da dedi. Bunday soqol qo'yibdi. Shayton soqol deydi buni. Shaytonga o'xshaydi. Otangning soqoli bormi? Yo'q. Ota o'tirgan uyning tomiga chiqib bo'lmaydi. Otadan oldin soqol qo'yilmaydi, qadirdonlar. Nima degani bu desam sunnat dedi. Sunnat degani nima deb so'radim. Jim. Payg'ambarimiz qilgan ishlarning hammasi sunnat deyishdi. Bo'lmasa o'zingdan 18 yosh katta ayolga uylangin desam nega unaqa deysiz dedi. Bu ham sunnat degan edi Sa'diyev. Bu gaplardan keyin Yodgor Sadiyev e'tiqod va taqvo iyakdan chiqqan bir tutam junda emas, balki qalb va shuurida zuhur bo'lishini aytib, ko'kragi va miyasini qo'li bilan ko'rsatadi. Diniy mazmundagi materiallarni noqonuniy tayyorlash va tarqatishda aybli deb topilib, kuni kecha muassislari jarimaga tortilgan Azon O'z nashri xalq artistining bu gaplarini diniy e'tiqod bilan bog'liq his-tuyg'ularni haqoratlash deb atadi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan huquqshunos Umid Davletov xalq artistini oshkora haqorat qilayotganlar ishi jinoyat tarkibi mavjudligini aytdi. Tarmoq faoli, shoir va jurnalist G'ayrat Omon esa dunyoviy davlatda xalq artistiga dindorlar tahdid qilayotgani huquq-tartibot organlarining sukuti fonida yuz berayotganiga e'tibor qaratdi. Eng xavotirlisi mutasaddi organlar jim kuzatmoqda. Hech kimga hech qanday chora ko'rmayapti. Yaqinda ko'chada ro'molsiz ayollarni sazoyi qilishni boshlashsa ham ajablanmayman, dedi G'ayrat Omon. Ijodkorlar dindorlar xurujiga ilk marotaba nishon bo'lmayapti. 2020 yil oktyabrida O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrining taniqli aktyori Muhammadali Abduqunduzov tarmoqlarda dindorlarning keskin tanqid va tahdidlari ortidan Injil kitobi audio variantiga ovoz berishni to'xtatganini e'lon qilgan edi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori bo'lgan Abduqunduzov Ozodlik bilan suhbatda ko'zi ojizlar uchun nasroniylar muqaddas kitobini ovozlantirish loyihasida qatnashgani ortidan tahdidlarga nishon bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Banklar yoshlarga kredit bera olmayapti, xodimlar uyma-uy yurib qarz undirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Namangan viloyatining Norin tumanida imtiyozli kredit va'da qilingan 30 yigit qiz so'rovi mahalliy bankirlar tomonidan zaxira yo'q degan sabab bilan qaytarilmoqda. O'zini Robiya deb tanishtirgan 25 yashar qizning aytishicha, u shu kreditni olish uchun 15 kunlik maxsus kursda o'qigan. Kursga 400 ming so'm to'lab o'qidim, keyin sertifikat berishdi va o'sha sertifikat bilan bankdan imtiyozli kredit olib, chivarchilikni boshlashim kerak edi. Lekin mikrokredit bank ham Xalq banki ham resurs yo'q deb bir oydan beri avora qilyapti, dedi Robiya. U bilan birga hujjat topshirgan yana bir norinlikning yaqin qarindoshi ham ayni ma'lumotni tasdiqladi. Ismi sir qolish sharti bilan gaplashgan bu 25 yashar norinlikka ko'ra 2021 yilning yanvarida uning o'zi imtiyozli kredit olgan. Men fevral oyida birinchilardan bo'lib kursda o'qidim, keyin bank menga birinchi murojaatimdayoq 30 million so'm kredit ajratgandi. Hozir ustachilikni boshlaganman. Endi daromadga kiryapman. Lekin bizdan keyin o'qiganlarning ko'pchiligiga shu kreditni berishmayotgan ekan. Zaxira yo'qmish. Mening qarindoshim ham ola olmayapti, dedi yosh tadbirkor. Norinlik yoshlar shikoyatida tilga olingan Namangan viloyati Mikrokredit bank va Xalq banki rahbariyatidan bu borada hozircha biror rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Mikrokredit bankning Samarqanddagi filiallaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, aynan sertifikat asosida yoshlarga beriladigan kreditlar uchun resurs bor. Namanganda xatolik o'tganga o'xshaydi, chunki bu sertifikatga beriladigan imtiyozli 33 millionlik kreditga resurs bor. U yaqinda ajratilgan. Buni olishni istaganlar onlayn hujjat topshirib olishi mumkin. Buning ustidan nazorat qattiq, dedi Mikrokredit bank mulozimi. O'tgan yilning 13 oktyabrda prezident Mirziyoyev aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagan. Bu qarorga asosan 30 yoshgacha bo'lgan ishsiz va uyushmagan yoshlar hamda xotin-qizlarga avval bilim, so'ngra 3 yilgacha garovsiz imtiyozli kredit berish belgilangan. Bu qaror bilan O'zbekiston savdo-sanoat palatasi hamda yoshlar kelajagimiz jamg'armasi joylarda ishsiz yurgan yoshlarni aniqlab, ularga o'quv kurslarini taklif qilmoqda. Yoshlar 1+1 dasturi asosida 6 kun, ya'ni 48 soat davomida maxsus kurslar tashkil etilgan. Prezident qarorida kredit miqdori tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslarga biznes boshlashi uchun 33 million so'mgacha miqdorda 6 oygacha imtiyozli muddat bilan 3 yillik kredit ajratilishi aytilgan. Mikrokredit bankning Samarqand viloyatidagi filiallaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, bu aholiga imtiyozli ravishda kredit berish uchun yo'lga qo'yilgan 8 ta dasturning so'ngisidir. Bunga qadar oilaviy tadbirkorlik qiluvchilar, temir daftar yoki ayollar daftariga kiritilganlar, ta'lim olishni istovchilar va hokazo ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun ham imtiyozli ravishda beriladigan ijtimoiy kredit dasturlari yo'lga qo'yilgan. ammo bank mulozima ketma-ket joriy qilinayotgan bu dasturlar orqali aholiga berilayotgan kreditlarning oyma-oy to'lovini undirish va kreditni so'ndirish muammoli bo'lib qolayotganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, shu yil fevraldan boshlab har bir tumandagi 4 sektor, mahalla va bank mas'ullari uyma-uy yurib, unmagan kreditlarni undirishni boshlagan. O'zbekiston Markaziy bank tizimida ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, Mikrokredit bank va Xalq banki, shuningdek imtiyozli kreditlar berishga mas'ul qilingan Agrobank bunday kreditlar uchun beriladigan mablag'lar asosan ichki mablag' hisobidan shakllantiriladi. Mulozimga ko'ra, mablag'ni Moliya vazirligi ajratadi. Bu pul esa asosan soliq va tijorat banklarida kredit foizlaridan yig'ilgan puldan ajratiladi. O'zbekiston Markaziy banki 2021-yilning 1-iyun holatiga bergan hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda aholi tadbirkorligi uchun ajratilgan imtiyozli kreditlar miqdori 11 trillion 800 milliard so'mdir. Ayni paytda O'zbekiston banklaridagi muammoli kreditlar ulushi 4.7% ga o'sib, 14 trillion so'mga yetgani aytilmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari kun sayin ortib borar ekan, korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini zudlikda emlash haqida ko'rsatmalar olgani, ba'zi joylarda xodimlarni Xitoy-O'zbek vaksinasi bilan emlash majburiy tus olayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri ularga Xitoy-O'zbek vaksinasidan tashqari boshqa vosita bilan emlatish tanlovi berilayotganini aytdi. Bundan oldin O'zbekistondagi nashrlar ham ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa turdagi tashkilotlar xodimlarni koronavirusga qarshi zudlikda emlash tavsiya etilgan xat olgani haqida xabar bergandi. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining ozodlik suhbatlashgan mulozimi xodimlarni emlash haqida tashkilotlarga tavsiyalar berilganini tasdiqladi, lekin emlash majburiy emasligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 30-iyun kuni Xitoy-O'zbekiston hammuallifligida tayyorlangan ZFUZ-VAC-2001 vaksinasining navbatdagi 1 million dozasi Xitoydan olib kelingan. Mamlakatda emlash boshlanganidan buyon O'zbekistonga bu vaksinaning qariyb 6,5 million dozasi olib kelingan. O'zbekistonda bu vaksinadan tashqari AstraZeneca hamda Sputnik vaksinalaridan foydalanilmoqda. Lekin mamlakat vaksina zaxirasidagi 7,5 million dozaning aksarini aynan Xitoy-O'zbek vaksinasi tashkil etmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tashkilot va korxona ishchilari bu vaksinaning sog'liqqa nojo'ya ta'sir qilib qo'yishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Oldin Pfizer vaksinalarini ham O'zbekistonga keltirilishi aytilgandi. Hozir taklif etilayotgan faqat O'zbekiston Xitoy bilan ishlab chiqqan vaksina bo'lib turibdi. Sog'lig'imizga nojo'ya ta'sir qilib qolishdan qo'rqayapmiz, deydi Toshkentlik o'qituvchi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa bu vaksina sog'liqqa nojo'ya ta'sir borasidagi xavotirlar asosligini aytib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosarlari va boshqa o'zbek amaldorlari Xitoy vaksinasi bilan o'zlari va oila a'zolari emlanganliklarini da'vo qilishgan. O'zbekiston innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov Xitoy-O'zbek vaksinasi ikkinchi dozadan keyin 90-93% samara berishini aytgandi. Ammo o'zbekistonlik kamida 11 nafar bemorning Xitoy-O'zbek vaksinasini olganidan so'ng koronavirusga chalingani bu vaksinaga bo'lgan ishonchsizlikni yana ham kuchaytirdi. Ayni paytda ozodlikka joylardan vaksina olganidan keyin ham koronavirusga chalinish hollari haqida xabarlar kelmoqda. 30-iyun kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1-son yuqumli kasalliklar shifoxonasi direktori Anvar Husanov 11 nafar shaxsning koronavirusga qarshi vaksina olganiga qaramay virusni yuqtirib shifoxonada muolaja olayotganini tasdiqladi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlash shu yil 1-apreldan boshlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar O'zbekiston aholisining 4% koronavirusga qarshi to'liq emlangan. Bu 35 million aholi yashaydigan mamlakatda ko'p raqam emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Haga tribunali Milošević safdoshlarini 12 yilga qamashga hukm qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Haga sudi Serbiya davlat xavfsizlik xizmatining ikki sobiq rahbarini 1990-yillarda sodir bo'lgan Yugoslav urushlarida harbiylashgan qattol guruhlarni boshqarishda aybdor deb topdi va ularni 12 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Serbiya davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Yovitsa Stanishich va uning o'rinbosari Franko Simatovichga nisbatan hukm 30 iyun kuni chiqarildi. 70 yoshdagi Stanishich va 71 yoshdagi Simatovich 1992-yilning aprel oyida Shamats shahri egallab olingandan so'ng serb kuchlari tomonidan sodir etilgan qotillik, deportatsiya, majburiy ko'chirish va ta'qib qilish jinoyatlariga ko'maklashishda aybdor deb topildi. Bu ikkisining ishi Haga sudi 1990-yildagi Balqon urushlari bo'yicha ko'rib chiqqan so'nggi ishdir. Stanishich va Simatovich ko'rsatgan amaliy yordam jinoyat sodir etilishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Ikkisi Serbiya davlat xavfsizlik xizmati maxsus bo'linmasi a'zolarini hamda Shamatslik mahalliy serblarni shaharni egallab olishda ishtirok etish uchun hozirlagan va safarbar qilgan deyiladi sud e'lon qilgan bayonotda. Ayni damda sud Stanishich va Simatovich sobiq Yugoslaviya parchalanishiga olib kelgan urushlar davomida Bosniya va Gersegovina hamda Xorvatiyaning boshqa shahar va qishloqlarida sodir etilgan jinoyatlarda ham aybdor deb topish uchun yetarli dalil yo'qligini ma'lum qilgan. Ayblanuvchilar bir umrga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Stanishich va Simatovichga chiqarilgan 12 yillik qamoq jazosi muddatidan ular bugunga qadar o'tagan muddat olib tashlanadi. Ular boshqargan harbiylashgan guruhlar orasida Qizil beretlar va Arkan yo'lbarslari deb nomlangan bo'linmalar bo'lgan. Ikkala bo'linma ham yuzlab odamni o'ldirgan. Stanishich va Simatovich ishi 2009-yildan 2013-yilgacha BMTning sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro tribunali tomonidan ko'rib chiqilgandi. O'sha paytda ularning ikkisi ham dalillar yetarli bo'lmagani sababli aybsiz deb topildi. Prokuratura tomonidan topshirilgan apellyatsiya arizasi 2015-yil dekabrida qanoatlantirildi va ish qayta ko'rib chiqish uchun yuborildi. Ishni qayta ko'rib chiqish 2017-yilda boshlandi. Yakuniy argumentlarni jinoyat tribunallari bo'yicha xalqaro sud ko'rib chiqdi. 2017-yilda sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro tribunal hamda Ruanda genotsidini ko'rib chiqqan sud tarqatib yuborilgandi. Stanishich va Simatovichga qarshi ayblov xulosasida aytilishicha, ikkisi xorvatlar, musulmonlar va boshqa serblarni qirg'in qilgan harbiylashgan serb guruhlarini uyushtirgan, ta'minlagan, moliyalashtirgan, dastaklagan va boshqargan. Ayblov xulosasida Qizil beretlar va Arkan yo'lbarslari tomonidan amalga oshirilgan va hujjatlashtirilgan qariyb 20 hujumda kamida 280 nafar odam o'ldirilgani qayd etildi. 1995-yilda Srebrenitsa shahrida sodir etilgan qirg'in qurbonlari uchun adolatni o'rnatishga kurashib kelayotgan uyushmalardan birining prezidenti Munira Subbashichning aytishicha, sud qarori Bosniya qurbonlariga nisbatan adolat o'rnatdi. Jabrlanganlarning hech qachon ko'ngli to'lmaydi, ammo birgina Shamakda sodir etilgan jinoyatlar uchun bo'lsa ham ular aybdor deb topilgani muhimdir, dedi u mahalliy televideniyega bergan intervyusida. Sud vakili garov evaziga ozod qilingan Stanishich va Simatovich o'tgan hafta BMTning Hagadagi hibsxonasiga kelganini bildirdi. Ikkovlon Serbiyaning sobiq prezidenti Slobodan Miloševichning yaqin sheriklari bo'lgan. Milošević 12 yillik hukmronligi davrida Sloveniya, Xorvatiya, Bosniya va Kosovodagi urushlarga aralashgan. Milošević ham sud qilingan, ammo 2006-yilda hukm chiqarilishidan oldin vafot etgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda neft sanoati ishchilari ish tashlamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Eronlik neftchi o'zi va hamkasblarining charchaganini, umidsiz va och ekanliklarini aytdi. Keyingi kunlarda Eronda neft sohasi ishchilari ish haqi oshirilishi va mehnat sharoiti yaxshilanishini talab qilib ish tashladi. 22 iyun kuni boshlangan ish tashlash aksiyasi 8 viloyatda joylashgan 60dan ortiq zavod fabrikaga tarqaldi. Ular orasida Xuzistan, Isfahon viloyatlari hamda poytaxt Tehronda joylashgan zavodlar bor. Mamlakatda so'nggi 40 yil ichida bunday yirik ish tashlash aksiyasi qayd etilmagan. Kuzatuvchilarning aytishicha, norozilik bildirayotgan ishchilar soni va aksiyaning jo'g'rofiy qamrovi oldingilariga solishtirganda ancha kattadir. Princeton universitetining Eron bo'yicha tarixchisi Peyman Jafari bu safargi aksiyalar oldingilaridan farq qilishini aytdi. Birinchidan, ular asosan Xuzistondagi neft quduqlari va neftni qayta ishlash zavodlari atrofida aylangan Eron neft sanoatidagi o'zgarishlardan dalolat beradi, dedi u ozodlikka bergan intervyusida. So'nggi 20 yil ichida Asaluya kabi gaz va neft kimyo markazlari atrofida yangi zavodlar paydo bo'ldi. Ikkinchidan, ushbu yangi energiya hududlarining paydo bo'lishi ko'p jihatdan amaldagi qoidalardan ozod qilinadigan maxsus iqtisodiy zonalarning paydo bo'lishi bilan bir paytda sodir bo'ldi. Bu esa xavotirlik va ifloslanishni keltirib chiqardi, dedi Jafariy. Uning so'zlariga ko'ra, ishchilar avvalgi ish tashlash aksiyalari tajribasiga, shu jumladan Janubiy Pars gaz konida 2020 yilda sodir bo'lgan ish tashlash tajribasiga tayanmoqdalar. Eronning neft, gaz va neft kimyo sanoatidagi ishchilar og'ir sharoitlarda, shu jumladan jazirama issiqda ishlayotgan hamda gigiyena talablariga javob bermaydigan yotoqxonalarda yashayotgan bo'lishlariga qaramay, huquqlari buzilayotganini aytmoqdalar. Ba'zi ishchilar bir necha oydan beri maosh olmayotganliklaridan va oilalaridan uzoqda ekanliklaridan shikoyat qilishdi. To'g'ri, biz bunga uzoq vaqtdan beri toqat qilib kelyapmiz, ammo ba'zi ishchilarning sabr kosasi to'ldi, dedi ismini oshkor qilmagan ishchi ruidad24.com sayti bilan suhbatda. Ishchi narxlar oshib borayotgani uchun ko'pchilik qiynalayotganini qo'shimcha qildi. Eron uchun strategik soha hisoblanuvchi energetika sanoatidagi ish tashlash aksiyalari Tehron oldidagi dolzarb masalalardan biriga aylandi. Ayni damda Tehron 2015 yil o'z yadroviy dasturi bo'yicha dunyoning qudratli mamlakatlari bilan erishilgan kelishuvni qayta tiklash bo'yicha muzokara olib bormoqda. O'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarda Tehron neftni qayta ishlash zavodi 700 ta ishchini ishdan bo'shatgani aytildi. Ammo zavod vakili Shokir Xafayi bu xabarlarni yolg'on deb rad etdi va jurnalistlarga pudratchi shirkat 35 nafar ishchisini ishdan bo'shatganini aytdi. Eron matbuotiga ko'ra, mamlakat parlamentining energetika qo'mitasi hafta oxirida maxsus yig'in o'tkazib, doimiy neft xodimlari duchor bo'layotgan muammolarni muhokama qilgan. Yig'inda neft vaziri Binjon Nomdor Zangona va razvedka idoralari vakillari ishtirok etgan. Avgust oyida lavozimiga kirishadigan Raisiy haligacha mamlakatda kuchayib borayotgan iqtisodiy muammolarni qanday qilib hal qilishni rejalashtirayotganini aniq aytgani yo'q.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin Sputnik vaksinasi bilan emlanganini oshkor qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin aholi bilan bu yilgi muloqotini rossiyaliklarni COVID-19 ga qarshi vaksina olishga undashdan boshladi. Rasman jonli liniya deb nomlanuvchi anjuman Rossiyada koronavirusga chalinayotganlar va virus tufayli nobud bo'layotganlar soni oshib borayotgan bir kezga to'g'ri keldi. 30 iyun kuni o'tkazilgan anjumanda Putin mamlakat bo'ylab karantin choralari kiritilmasligiga umid qilayotganini aytdi. Prezident shuningdek aholi vaksina olishga majburlanmasligini qo'shimcha qildi. Rossiyaliklar mamlakatda ishlab chiqarilgan vaksina hamda hukumatga ishonchsizlik bilan qarayotgani uchun Rossiya sanoatlashgan mamlakatlar orasida emlanganlar soni bo'yicha ortda bormoqda. 29 iyun kuni sog'liqni saqlash idoralari bir kun ichida qariyb 21 ming kishi virus yuqtirganini hamda 652 o'lim qayd etilganini ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich Rossiya uchun yangi antirekorddir. Pandemiya boshlanganidan buyon Rossiyada umumiy hisobda 135 mingdan ziyod COVID-19 bilan aloqador o'lim qayd etildi. Putin oddiy rossiyaliklar dardiga quloq solishini ko'z-ko'z qilishga qaratilgan shou boshida Putin birinchi marta mahalliy Sputnik V vaksinasi bilan emlanganini aytdi. O'tgan yilning dekabrida yopiq eshiklar ortida emlangan Putin qaysi vaksinani olgani haqida turli xil fikrlar tarqalgan edi. Putin Sputnik V vaksinasini ishlab chiqqanlar raqiblaridan nohaq o'zib ketmasligi uchun bugunga qadar qaysi vaksina bilan emlanganini jamoatchilikka oshkor qilmaganini iddao qildi. Bu masalada chalasavod va mishmish tarqatadigan odamlarga emas, balki mutaxassislarga quloq solish kerak, dedi prezident. Rossiyaliklar orasida o'tkazilgan so'rovlarning aksari ular koronavirusga qarshi emlanishga oshiqmayotganini ko'rsatdi. O'tgan yillarda Kreml bir necha soat davom etadigan tadbir davomida Putinni Rossiyaning o'tmishdagi va hozirgi yutuqlarini maqtaydigan, shuningdek axlatxonalardan tortib to'lanmagan ish haqi kabi mahalliy muammolarga e'tibor qaratadigan xayrixoh rahbar o'laroq ko'rsatib keladi. Muloqot davomida Putin go'yo oddiy ruslar telefon orqali bergan savollarga, shuningdek SMS yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborilgan savollarga javob beradi. O'tgan yili Kreml bu tadbirni pandemiya tufayli bekor qilgan edi. Bu yilgi tadbir esa Rossiyada milliy parlament saylovlari o'tkazilishidan 11 hafta oldin uyushtirildi. Putin pandemiya sharoitida ommaviy cheklovlar to'g'risida qaror chiqarishni mahalliy rasmiylar zimmasiga yukladi. Ayrim epidemiologlar pandemiya trayektoriyasi Rossiyada avgust oyi oxiri yoki sentyabr oyi boshida ko'rsatkichlar maksimal darajaga yetishini ko'rsatayotganini aytmoqda. Bu esa 19-sentyabr boshlanadigan saylovlarga juda yaqindir. Parlamentning quyi palatasida o'z hukmronligini saqlab qolishga umid qilayotgan Yagona Rossiya partiyasi uchun bu bosh og'riq bo'lishi mumkin. Keyingi yillarda Yagona Rossiya reytingi tushib ketdi. Natijada Kreml va prezident ma'muriyati siyosiy partiyalar va alyanslar bilan hamkorlik qila boshladi. Shuningdek, partiya taniqli shaxslar yoki yuqori lavozimli rasmiylari yordamida o'z reytingini ko'tarishga urina boshladi. Hukumat shuningdek muxolif siyosiy harakatlarni, jumladan surishtiruvlari bilan Putinning obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatgan korrupsiyaga qarshi kurashchi Aleksey Navalniyning faoliyatini keskin chekladi. Joriy oyda Yagona Rossiya partiyasining qurultoyida rasmiy ravishda partiyaga a'zo bo'lmagan Putin hukumat saylovlarigacha yo'llar kabi infratuzilma loyihalariga katta miqdorda mablag' sarflanishiga ishora qildi. Putinning reytingi hali ham yuqori, ammo so'nggi yillarda ziddiyatli pensiya islohotlari, oshmayotgan maoshlar, turmush darajasi pasayib borayotgani va chuqur ildiz otgan korrupsiya tufayli oldingidan pastladi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.